ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 16 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር በተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብዘይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ፍቕሪ የልቦን ንሓውን ኣሓትን ናይ ምግልጋል ተግባር ካብቲ ዘፍቅር ልቢ እዩ ዝውሕዝ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት መደብና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ትምህርቲ ህንፃ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን መደብ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ናብ ጀነቭን ንናይ መናንያን ኣስተንተንቲ ህቡኣን ማሕበራት ደናግል ዝወፅ ሓድሽ መምርሕን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብ ናም ጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዝኽሪ መንበል 70 ዓመት ቅዋሜ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጀነቭ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱን ኣብ መላእ ኔዘርላንድን ዝርከቡ ካቶሊካውያን ማሕበረ ክርስትያን ዘሳተፈ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከዕርጉን ምስ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ብሓባር ጸሎት ከዕርጉን ምስ ናይ ጀነቭ መንግስትን ናይ መንግስት ትን ኣካላት ክራኸቡ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጉዌራ ሓቢሮም። እቲ ቅዱስነቶም ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ካብ 110 ሃገራት ዝተዋፅአ 500 ሚልዮን ምእመናን ዝውክላ 348 ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣንግሊካውያንን ወንጌላውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ዝሓቁፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ዘካይድዎ ምብጻሕ ታሪኻዊ ከም ዝኸውንን ብዛዕባ እዚ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ዕለት 15 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ መጋቤ ኦላቭ ፊክስ ትቫይትን ናይ ሎዛናን ጀነቭን ፍሪ በርግን ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቻርለስ ሞሬሮድ ብሓባር ዛሕባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጐራ ኣስዒቦም ኣብቲ ውህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ብምኽንያት ናይ ጥዕና ጉድለት ብዘይምስታዕፎም ብናይቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ በዓል መዚ ኣባ ኣንድሪዘይ ኮሮማንስኪ ከም እተወከሉ ገሊፆም እቲ ዕለት 21/2018 ዓ.ም ዝምስከር ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓበራዊ ከይዲ ብመጀመርታ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምስረታ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ በዓልን ፍልይ ዘብሎ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣሳቲፉ ዝካየድ ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ መጋቤ ኦላቭ ፊክስ ቲቫይት ዝገለፅዎ ሓሳብ ዝጠቐሱ ጐራ ኣስዒቦም እቲ ምብፃሕ ቅዱስነቶም ምጓዓዝን ምፅላይን ምትሕብባርን ብዝብል ቃል ዝምራሕን ካልኣይ ውጋእ ዓለም ሳዕቤናቱን እናዘከሩ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚተን ዘካይድኦ ናይ ሓባር ጉዕዞ ንናይ ኤውሮፓ ንናይ መላእ ዓለም ሰላም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ከም ተዓዛቢት እምበር ብምሉእ ኣባልነት ፅምብርቲ ከም ዘይኮነትን እዚ ከዓ ቴዎሎጊያውን ግብራውን ምኽንያት ዘለዎ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡ ኣባ ኮርሞኖስኪ ኣብሪሖም ኣብ መዳይ ህንፀትን ምትሕብባርን ኣብ ዝብሉ መደባት ሓባራውነት ከም ዘለዎንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውያን ንዘይኮኑ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ኣባላት ናይ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም እትልግስን እውን ጠቒሶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይዚ ቤት ምኽሪ ምሉእ ኣባል ዘይምዃና ብዙሕ ቴዎሎጊያዊ ምኽንያት ዘለዎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ መጻኢ ምሉእ ብምሉእ ኣባል ክትኸውን ዝከኣል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣባል ክትከውን ፍቓድኩም ይኹን ዝብል ሕቶ ከም ዝቐርበሎም እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጦም። ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ ኣርማ እውን ሓንቲ መርከብ ኣይኮመነ ናይ ሓባር ቤት ወይ ሓባራዊ ምንባር ዝብል ግሪካዊ ቃል ዝተነብሮን እታ መርከብ ቤተ ክርስትያን እትውክል ኮይና እቲ ናይ ምንቅስቓስ ዕሴት ማለት ናይ ተጓዓዝነት ዕሴት እተመላኽት ምዃና ኦላቭ ፊክስ ትቫይት ኣብ ዛቦ ገጾም መግለፂ ከም ዝሓበሩ ጐይራ ኣፍሊጦም። ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጀነቭ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ምስ መላእ ስዊዘርላንድ ካቶሊካውያን ምረኻብ ዝብል መደብ ዘጠቓለለ ምዃኑ ናይ ፍሪበርግን ሎዛናን ጀነቭን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሞሬሮ ድሓቢሮም እታ ኣብ ስዊዘርላንድ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ዘለዋ ስናይ ርክብ ዝምስክርን እዩ ቢሎም ጀነቭ ዓለም ሓቆፋዊትን ኣብ መንጎ መንግስታውያን ተቋማት ናይ ዘተ ከተማ ምዃና ዝምስክር እውን እዩ። ኣብ ፓላ ኤክስፖ ዝዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ብሓባር ምንባር ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ጐራ ኣፍሊጦም። ሳልሳይ ናይቲ ሃዋርያዊ ዑደት ዕላማ ምስ ናይቲ ሃገር መንግስትን ኣባላት መንግስትን ንምረኻብ ዝብል ምዃኑ ናይ ስዊዘርላንድ መንግስቲ ውሃቢ ቃል ሓቢሮም ኣተሓሒዞም እውን ኣብ መንጎ ሃገሮምን ቅድስቲ መንበርን ሰናይ ስነ ሜላዊ ርክብ ከም ዘሎ ቅዱስነቶም ብናይ ኮንፌደሬሽን መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኣላይን በርሴትን ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣማኻሪ ኢግናትዮ ካሲስን ብናይ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ዶሚኒክ ደ ቡማን ኣቀባብላ ክግበረሎም እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩልኡ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጐራ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 21/2018 ዓ.ም ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 10:10 ደቃይቕን ጀነቭ ክኣትውን ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ዝኣተውሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ናይ ቤተ መንግስቲ መቐበሊ ኣጋይሽ ምስ ናይ ኮንፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ርእሰ ብሄር በረስቲ ክረኸቡን ሰዓት 11:40 ኣብ ህንፃ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣብ ዝካየድ ናይ ሓባር ጸሎት ክሳተፉን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ገዳመ ቦሴ ናይ ምሳሕ መዓዲ ክቋደሱን ሰዓት 5 ፈረቓን ኣብ ፓሌክስፖ ልዕሊ 4,000 ዝግመጡ ካቶሊካውያን ምእመናን ክሳተፉ ትፅቢት ዝግበረሉ መስዋእተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም ሓቢሮም። ካብዘይጠፍቃልየ መትእ ብመንፈስ ጐይታ እውን
ወለዲ ምሳብ በሉጌታትን እንልጌታትን ኮይኖም ነታ ናይ ጥምቀት ቀንዴል ክህልዋ ያድሊ ርሰሊቃ ነው አጳሳት ቅዱስ አቦና ርሰሊቃ ነው አጳሳት ፍራንቺስኮስ ሎሚኒኮ አብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተአኪበም ንጽበይዎም ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕርቢ ሎምን ሐዋርያ ቡራኬ ድሕል ዓዲ ሎምን ብቋንቋ ጣልያን ንዝ ስዕብ ትምህርቲ ቅሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ቦንጆርኖ ኦጂ ኮንክሉዲያሞ il ciclo di catechesi sul battesimo
zakhabarkum ahwatna hatan dahando hadirkum lomi bizaaba mistira timqad niz jemirna yastemhro kinzazimina shihukwa ba'aynana zaynir iyom tokonna mistira timqad zehubanna tsagatat ablibta hadis fitrat zkhone dagim zetewolde sebu mkhani sarhu nezi zesirh tsagazi nemmilkatka afitsame timqad netitetemaqi kahen sa'ada khdanen zberhet shim'an yerekbo dehrnaite dagim lidet zkhonen نود سب كم فقاد اغزي ابهر نحق انيا قدسنا حديث فطرت كم زخون زغبر مستيره طمقتن افيوسون معرف 4 فقد 24 تملكت كاب قداماي كفله زمن جميرو بيت كريستيان نتوم ستنقو سبات بامثال نايتا بخريستوسن منفس قدوسن تصغوت حداس يود مملكات وصو صعدا زخونه حديث كدام الباس تاتاتيو اذا حديث صعدا كدان زي نتي اب مستيره طمقت زخونه مستيراو نغر زملكتن كخون بملكوتاو كبرن سلاوتي حديث هيوتي اوج اتي قدوس باولوس نخرسوس بحديث لبسو انكبل نتي تتمغت زقبلو ملئلت بهارياو حايلي خجلص انكلو انتاي مالت كون يخون انتبلنا نابسو قولاسياس ابز صحافو ملوختو انبا اركز كم حريات تقزي ابهيرن كم قدوسانن فقوراتن كوينكم ناي لبي محرتن يوهانتن تحتنان تعقستن لبسو نحات عدكم تصواورو يقرأو انتبهالو قالك هالقد زوغهو انت ترغبه كم تخرسوس يقرز بللكم نسخاتكم كاكماو يقربلو لهم عبرسو كله اتا ناي صدق سنسلتن مسرتن زخونت فقرت هالكم انكبل ابكال اي معراف كفقد عسر تغلت خسر عسر تربعته يقلصو كمون اتا كاب ناي فاسيكا قندل زبرهت شق وي مبرهتي نتوم ستومكو ناي معدال سرعات برهان كرسوس تقبل النابلت كاهن نتيت تماقي عدلو إذن قالت زياتن كمتي أبو انجيل يوهانس مراف حادة فقدت شعاته ويون مراف عسر تغلتفق فقد 40 شديش انت ملكتي زولو كأندل نحنا خمزي كنا انتايدا برهانسي اتي كاب موتان تفليز تنسئن نسأل ما تحاتي عزق انتطن يسوس كرسوس مغاني زي ملكت نحنا نزي برهان الزق انكبال تسأوعناينا كمتي نايفاسي كاق أندل نخل شمعاتات انخبره انتكملو نايتي كاب موتان سنس خرسوس ناي فقر مبرهت خا لبتات نايتوم ستونقو بمبره برهانن موقتن حايلن يعدلهم سلازي خايا بيت خرسيان كاب قدامو زمانات حتحيزا نمستيره طمقت مستيره برهان بلا تصوعون نتسته طمقه سبكا زبره كل استغستل السبيلا تصوعو زنبرت نتي قدوس يوحنا سابونجيلاوي معرف 10 تغلت فقد 30 ديشتن زبلو كم كفلي ناي سرعته طمقت بمقبار كابيت خريستيان نصوعته خريستيان مملكات بامنه صنعكم وتركم دق برهان تملالسو تبل
سي سي تراتا دي بامبيني اي كومبيتو داي جينيتوري انسيمي اي بادريني اي مادرينه aver cura di alimentare la fiamma della grazia battesimale nei loro piccoli
እቲ ስርዓት ንሕፃናት ዝግበር እንተኮይኑ ነዚ ሓላፍነት እዚ ዝለብሱ ወለድን ኣቦልጌታትን እኖልጌታትን ኮይኖም ነዛ ብፀጋ ጥምቀት ንሕፃናቶም ዝተዓደለት ቀንዴል ጥምቀት እዚኣ ወትሪ ክከናኸንዋ ነቶም ሕፃናት ከዓ ብእምነት ፀኒዖም ክነብሩ ንክሕግዝዎም መምርሒ ስርዓተ ጥምቀት ሕፃናት ኣብ ቁፅሪ 73 ኣትሪሩ ይእዝዝ እዚ መምርሒ እዚ ኣብተን ናይ መባእታ ህልቁታት ምናደ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 3 ኩስኮሳ ትምህርቲ ክርስቶስ መሰል ሕፃናት እዩ እዚ ክስኮሳ እዚ እቶም ሕፃናት ቀስ ብቀስ ነቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓንፀፀሎም ዕላማ ንክርዱ ይመርሖም ከምዚ ብምግባር ከዓ ነታ ብኣ ዝተጠምቁላ እምነት ባዕሎም ይረኽብዋን የረጋግፅዋን ይቕበልዋን ይብል ናይቲ ወትሩ ካባና ዘይፍለ ክርስቶስ ምልክት ዝኾነት ቀደል ጥምቀት ኣብ ልብና ኮይና ክትሕሎን ክትከላኸለላን ወትሩ ክትኩላዕን ዘለዋ ኮይና ንስጉምትታትና ተብርህን ትመርሕን ንጎይታ ክንረክብ ምስ እንኸይድ ከዓ ንምርጫታትና ብምብራህ ንልብና ተምዎቕ በዚ ከዓ ክሳብታ ምስኡ ዘይንፈላለየላ ናይ መጨረሻ ርክብ ምሳኡ እንገብሮ ወትሩ ኣብ ጉዕዞና ተሰኒየና። እዛ ናይ መጨረሻ ምስ ጐይታ እንረኸበላ ዓለት ከም ኣገላልፃ ቅዱስ ዮሃንስ በታ ዓለት እቲ ኣይብል ቅዱስ ዮሃንስ ወይ በታ ግዜ እቲ እግዚኣብሄር ስለ ዘብርሃሎምን ንዘለኣለም ከዓ ስለ ዝነግሱን ድሕሪ ሕጂ ለይቲ ከቶ ኣይክህሉን እዩ፣ ብርሃን ቀንዴል ኮነ ብርሃን ፀሓይ ኣይከድልዮምን ይብል ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 5። ከምዚ ብማለ ስለ ዝገልጸ ኸዓ እዛ ናይ ጥምቀት ቀንዴል ክሳብ ናይ መጨረሻ ምሳኡ ምርኻብ ማለት ክሳብ ሞት እያ ተሰኒየና።
ላ ሴሌብራሲዮን ደል ባቴሲሞ ሲ ኮንክሉደ ኮን ላ ፕሬጌራ ደል ፓድሬ ኖስትሮ።
ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀት ከስ በታ ናይ ማሕበር ደቂ እግዚኣብሄር ጸሎት ማለት ብኣቡነ ዘበሰማያት ይዛዘም። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቶም ብምስጢረ ጥምቀት ዳግም ዝተወልዱ ሕፃናት ብናይ ምስጢረ ሜሮን ቅብኣትን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ብምስታፍን ምልኣት ውሉድነትን ምልኣት መንፈስ ቅዱስን ይቕበሉ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣቦና ቢሎም ኣብ ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ይጽውዕዎ። እዚ ኸዓ እንታይ ትርጉም ከም ዘሎ ቀስ ብቐስ ይመሃሩ። ኣብ ፍጻሜ ናይዚ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ዝገበርናዮ ነዊሕ ኣስተምህሮ ንነፍሲ ከፍኩም ነቲ ኣብ ጋውደት ኤድ ኤግዙልታት ተፈሱ ወተሓሰዩ እትብል ሓዋርያዊት ምሕፅ እንታይ ዝበልክዎ ከተንብቦ ዕድመኩም። ኣብ ቁፅሪ 15 ናይዛ ምሕፅ እንታ እዚኣ
ላሻ ኬ ላ ግራስያ ደል ትዎ ባቴሲሞ ፍሩቲፊኪ ኢኑን ካሚኖ ዲ ሳንቲታ።
ብምስጢረ ጥምቀት ንዝተቐበልካያ ጸጋ ብጉዕዞ ቅድስና ክፈሪ ኣፍቅደሉ። ወትሪ ብዝተሓደሰ መንፈስ ንእግዚኣብሄር ሕረ፣ ንዅሉ ኸዓ ንሱ ክመርሖ ልብኻ ንኡ ክፈት፣ ተስፋይ ትቑረጽ። ከመይ ክሳብ ኣብ ቅድስና ትበጽሕ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዘሰንየካ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ጋላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 22 ተገሊጹ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ዘፍርዮ እዩ። ማለት ካብ ፍሬታት መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዩ። ቅድስና ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ደምደሙ። ኣብ ፍጻሜ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብዚ ዕለታት እዚ ኣብ ቅድስቲ መሬትን ማእከላይ ምብራቕን ዝካየድ ዘሎ ዕንወድ ምልስ ብምባል ዝተሰምዖም መሪር ጓሂ ድሕሪ ምግላጽ ዳርጋ ኣውያት ክትብሎ ዘድፍር ሓያል ጻውዒት ንዓለምለኸ ማሕበረሰብን ነቶም ኣብዚ ጥፍኣት እዚ ዝዋስኡ ዘለዉ ሰባት ኣቕሪቦም። መላእ ዓለም ይዕዘቦኸም ዘሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ጋዛ ናይ ንጹሓት ደም ጌና ይፈስስ ኣሎ። ናይዚ ምኽንያት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ምእዋጅን ንኤምባሲኡ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ብምልዋጡን ዘስዓብዖ ግርግር ኣብ ዕለቶ ሰኑይ ጥራይ ጓል 8 ወርሒ ሕፃን እትርከቦም 61 ሰባትን ክመቱ ትማሊ ኸዓ ካልኦት ክልተ ፍልስጤማውያን ብሓለዋ ጸጥታ እስራኤል ዝተተኰሰሎም ሂይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር።
ሶኖ ሞልቶ ፕሬኩፓቶ ኣዶሎራቶ ፐር ላ ኩይርሲ ደለ ቴንሲዮን ኢን ተራ ሳንታ ኢን ሜድዮ ኦሪየንቴ።
ንሰላምን ዘተን ኣርሒቑ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዓመፅ ዘስዕብ ዘሎ ኣብ ቅድስቲ መሬትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ብዝረአ ወጥሪ ብጣዕሚ ተጨኒቐን ሓዚነን ኣለኹ። በቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ተሰምዓኒ ዓበ ሓዘንን ክገልጽ ብጸሎትን ምድንጋጽን ከዓ ኣብ ጎኒ ኩሎም ዝሳቀዩ ከም ዘለኹ ኣረጋግጸልኩም። ነታ ማንም ዓመፅ ሰላም ኣምፂኡ ይፈልጥን ትብል ቃለይ ብምድጋም ከዓ ውግእ ካልእ ውግእ ከም ዝጽውዕ፣ ዓመፅ ከዓ ካልእ ዓመፅ ከም ዝጽውዕ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ።
invito tutte le parti in causa e la comunità internazionale a rinnovare l'impegno
nkhullom izu gudday zimilkatomen alam lekha mahbarasabin zaten fithin salamin nimngas netiz tohabom hadaran mazinnatin bahadis menfes kjumru mihsan nigisa salam zkhonat maryam nilamna kullina kha salam naakho maryam nibelilom bahabar salam qudus gabriel malakh mitsallay
dio abia pita de noi
እግዚኣብሔር ይራሕርሓልና እንክብሉ ተማሃሊሎም። ብድሕርዚ ቅዱስነቶም ነቶም ጽባሕ ጾመ ረበዳ ዝጅምሩ ኣሕዋትና ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ኸዓ ከምዚ ክብሉ ሰናይ ምንዮቶም ገሊፆም ሎም
ሪቮልቮ ኣይ ፍራቴሊ እስላሚቺ ኢል ሚዮ ኣጉሪዮ ኮርዲያሌ ፐር ኢል ሜሰ ዲ ራማዳን ኬ ኢኒዚራ ዶማኒ ኬ ኩስቶ ቴምፖ ፕሪቪሌጃቶ ዲ ፕሬጊየራ ኤ ዲ ዲጁኖ።
ነቲ ጽባሕ ዝጅመር ወርሒ ሮመዳን ልባዊ ሰናይ ምንዮተ ይገልጽ። እዚ ምሩፅ ግዜ ናይ ጸሎትን ናይ ጾምን ብመንገዲ እግዚኣብሔር ብመንገዲ ሰላም ክንጓዓዝ ይደግፈና ድሕሪ ቢሎም ንኹሎም ሰላምታ ኣቕሪቦም ሃዋርያ ውራኪ ብምሃብ ናይ ዕለቱ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 29 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃዋርያዊ ቅዋም ዝወሰኽዎ ገጽ ኣምላኽ ምድላይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ብዛዕባ ናይ ላቲን ስርዓት ናይ ዝኽተላ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበር ደናግል ውሳነ ዘተግብር ናይ ዘይገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያን ናይ መናንያን ውፍያን ማሕበራት ዓለ ቅዱስ ማሕበር ንገዛእ ርእሱ ዝከኣለ ኣተግባሪ መምርሒ ክሕንፅፅ እንክብሉ ብዝሃቦ ውሳነ መሰረት እቲ ቅዱስ ማሕበር ጸላይ ልቢ ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ብቅዱስ ኣቦና ዝጸደቐ ሰነድ ኣፈጻሚ ሕጊ ዕለት 15 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዘይገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያትን ናይ መናንያን ውፍያት ማሕበራት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሮድሪገዝ ካራባሎን ምክትል ዋና ጸሓፊ ኣባ ሰባስቲያኖ ፓቾላን ብሓባር ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃብሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። እቲ ጸላይ ልቢ ዝብል ኣፈጻሚ ሕጊ ብፍሉይነተን ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተላ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበር ደናግል ዝምልከት ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ገዳማት ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበር ደናግል ርእሰ ምሕደራውን ህንፀትን መደባቱን ኣመልኪቶም ኣባ ፓቾላ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት እቲ ድልያ ገጽ ኣምላኽ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቦና ውሳኔ ዝትንትነ ሰነድ እዩ ኢሎም ርእሰ ምሕደራ ገዳማት መናንያን ቤተ ክርስቲያን ንናይ መናንያን ገዳማት ርእሰ ተመሓደርቲ ምዃንን ሕጋዊ ኣፍልጦ ትህብ። ከምዚ ብምዃኑ ቅዱስቲ መንበር ንዝቆማ ገዳማት መናንያን ኣፍልጦ ንምሃብ ርእሰ ተመሓደርቲ ምዃንን ብምፅራይ እዩ። እቲ ርእሰ ምሕደራ ሕጋዊ መሰል ናይ ህይወት ምርግጋእን ውሽጣዊ ማሕበራዊ ህይወት ብመሰረት ናይቲ ገዳም ፍሉይ መንፈሳዊ ተውህቦ ዝውሕስ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሮድሪገዝ ካራባሎ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ናይ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበር ደናግል ናጽላዊ ወይ ብግብረ ፌደራላዊ እዩ ዝቐውም። ፌደራላዊ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበር ደናግል ክበሃል እንከሎ ሱታፌ ናይተን ብቅድስቲ መንበር ዝምራሓሉ ውሽጣዊ ናይ ገዳም ሕጊ ዝጸደቐለን ናጽላ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበራት ደናግል ማለት እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ቀኖናዊ ቅዋሜ ዝብል ቃል ኣልዒሎም ሕጋዊ ርእሰ ተመሓዳርነት መሰሊ ዝፈቅድ ብቅድስቲ መንበር ከም ነፍሲ ወከፍ ወይ ከም ፌደራላዊ ማሕበር መናንያን ደናግል ድሕሪ ዘቕርቦኦ ሕቶ ብቅድስቲ መንበር ዝውሰኒ እዩ። ናጽላ ሕጋዊ ርእሰ ተመሓደርቲ ንዝብል ውሳኔ ዘበቅዕ ኣብቲ ገዳም መናንያን ደናግል ዓብይ መብፅዓ ዝገበራ ልዕሊ 8 ደናግል ክህልዋ ኣለወን። መብዛሕትአን ኣዝን ብዕድሚ ዝደፍኣ ውፍያን መናንያን ዝርከባሉ እንተዘይኮይኑ ንርእሰ ተመሓዳርነት ዘበቅዕ ረቋሕታት እውን ክህሉ ኣለዎ። ቁጠባዊ ይኹን ንብረት ኩሉ ብሓንቲ በዓል ዓብይ መብፅዓ ውፊት ድንግል ብሓላፍነት ዝመሓደር ክኸውን ኣለዎ። እተን ናይ ቁጠባ ጉዳይ ሓላፊት ብናይቲ ገዳም እመምንየት ዝሕረያ እየን። እቲ ገዳም መናንያን ደናግል ትሕቲ 5 በዓል ዓብይ መብፅዓ ኣባላት ዝሓቁፍ ምዝኸውን እመምንየት ናይ ምምራፅ መሰለ የብለንን። ምትእስሳር ቅዱስቲ መንበር ነተን ሕጋዊ ርእሰ ተመሓደርቲ ዘብቅዕ ናይ ይግባኣና መሰል ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይብለን ኮይነን ምዝርከባ ንምድጋፍን ነቲ ናይ ስእነት ብቕዓትን ንምሕዋይ ዝከኣል ወይ ዘይሓዊ ምዃኑ ብምፅናዐ ንህላወአን ምስ ካልኦት መናንያን ማሕበረ ደናግል ምትእስሳር ክገብራ ይሕገዛ። ስለዚ እዚ ምትእስሳር እዚ ነቲ ጸገም ንምስጋር ወይ ገዳም ናይ ምዃን መሰል ዘይብሉ እዩ ናብ ዝብል ውሳኔ ዘብፅሕ ይኸውን እንክብሉ ከም ዘብርሁ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ብብቕዑን ቅኑዕን ምኽንያት ሓደ ሕጋዊ ርእሰ ተመሓዳሪ ገዳም ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዝ ይውሰን። እዚ ከዓ በቲ ናይቲ ገዳም ጠቕላሊ ጉባኤ ዝውሰን ኮይኑ ኣብ ለፂ ድምፂ ኣባላት ምስዝህልዎ ዝፍፀም ውሳኔ እውን እዩ። ሓደ ናይ መናንያን ደናግል ኣስተንተንቲ ማሕበር ናብቲ ናይቲ ማሕበር ሸቶን ኣስተንታኒ መንፈሳውነቱ እናጠመተ ምጓዓዝ ምዝሰኣኖ ብፍላይ ንክርስቶስን ነታ መርዓቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እቲ መንፈሳውነት ክምስክር ምስዘይከኣሎ ክዕፀው ይግበር። ስለዚ ቅዱስቲ መንበር ሓደ ብቑዕ ድርገት ብምቋም ነቲ ገዳም ዝኣልይ ኣባል ተቐውም ካብቶም ሓደ ገዳም ክዕፀው ዘግብሩ ረቋሕታት ንሱ ከዓ ዋሕዲ ኣባላትን ኣባላት ኩለን ብዕድመ ዝደፋ ጥራሕ ምዝኾናን ኣልቦ ተካእቲ ምዝኸውንን ብቕዓት ምሕደራ ዘይምህላውን ነቲ ናይቲ ገዳማውነት ፀዋዕታ እሙን ብምዃን ምስክርነት ብምሃብ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ናይቲ ገዳም ንምትሕልላፍ ዘይምኽኣል ዝብሉ ጸገማት ምዝፍጠር ምዃኑ ገሊፆም እቲ ገዳም ንኽዕፀው ውሳኔ ናይቲ ገዳም ዝርከበሉ ሰበኻ ጳጳስ ብምምኽኻር ናይ ቅዱስቲ መንበር ስልጣን ይኸውን ከም ዝበሉ የመልክቱ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዕለት 29 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ሓዋርያዊ ቅዋም ዝወሰኽዎ ገጽ ኣምላኽ ምድላይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ብዛዕባ ናይ ላቲን ስርዓት ናይ ዝኽተላ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበረ ደናግል ዘተግብር ናይ ዘይገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያትን ናይ መናንያን ውፍያን ማሕበራት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ኣፈጻሚ መምርሒ ክሕንፅፅ እንክብሉ ብዝሃቦ ውሳኔ መሰረት እዚ ቅዱስ ማሕበር እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ ኣብ ሓዋርያዊ ቅዋም ዝተወሰኸ ዝትግብርን ጸላይ ልቢ ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦም ብቅዱስ ኣቦና ዝጸደቐ ሰነድ ኣደጊፉ እቲ ቅዱስ ማሕበር ናይ ዛሕቦ ገጽታዊ መግለጺ ካልኣይ ክፋል ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ከነቐርብ ምዃንና ኣቐዲምና ነዘኻኽር።
ሓፍሉ ትኽል ስሓቱ ዓቐን ጸጋኡ መዘን ብስሓቱ ፍቕሩ ንምፍላጥ እናፀዓርኩ ዓይነይ ክቕፈት ዝጽበለኹ ሓድሽ ኮይነ ሓድሽ ፍጥረት ከቶ ናይ ገዛ ብሓታት ይሙ ሓድሽ ኮይነ ሓድሽ ፍጥረት ከቶ ናይ ገዛ ብሓታት ይሙ ስፍናይ ደፊኡ ክገዛ ብኣኻ ትዕቢት ዓንዩ ክነብር ምስኡ ርእሰይ ንምቕሓድ ንኽምረኒ እጽበለኹ ክልውጠኒ ሓድሽ ሰብ ኮይነ ሓድሽ ፍጥረት ከቶ ናይ ገዛ ብሓትያት ይሙት ሓድሽ ሰብ ኮይነ ሓድሽ ፍጥረት ከቶ ናይ ገዛ ብሓትያት ይሙት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።